halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 meter band iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax khamiisa bisha januari ee sanadka 2017 waa 26. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
waxaan ka bilownay kow in laga qaado lacag $1 million in laga qaado lacagtii laga qaaday ama laga waruuriyey murashaxiinta ama musharaxiinta laga waruuriyey oo gaari oo baaqigii ka soo haday $1 million ay noqotay markaa $1,800,000 noqotay $1 million markaa loo qaaday waxaa la yidhaahdaa in lagu tabaruco waxaa la yidhaahdaa abaaraha loogu tabaruco.
kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka hadlaya qorshaha gargaarka abaaraha ee dowladda federaalka ku howlgelayso. warbixin ayaan inkaga haynaa.
qodobada kale oo aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
galdogob oo loo wada dhagataagayo xukunka culimmada shanta ah ee loo xilsaaray go'aanka gaarista falkii kufsiga ahaa iyo wafdi culus oo puntland iyo heer federaalba ah oo ku sugan degmada wareysa ayaan inkaga haynaa.
madaxweynaha cusub ee Mareykanka oo soo saaray sharciyo muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaalidaba taabanayo. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. koox hubeysan ayaa ku dhaawacday xalay gudaha magaalada Boosaaso nabadoon Muuse Xaaj Faarax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee sida weyn looga yaqaano gobolka Bari. nabadoonka ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa bartamaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan agagaarka masaajidka Al Rashiid, waxaana durbadiiba loola cararay dhaawiciisa isbitaalka weyn ee magaalada. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in ay goobta ka baxsadeen kooxdii falkaasi geysatay oo sida la sheegay ku hubeysanaa bastoolado. dhanka kale, ciidanka amniga ayaa ilaa iyo xalay ka waday gudaha magaalada iyo bannaankeedaba baaritaano ay ku doonayeen inay gacantu ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey toogashada nabadoonka. dhowaan ayay ahayd markii magaalada lagu dilay waqhtiyo kala duwan saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka Puntland, waxaana taasi ay feejignaan cusub gelisay dadka reer Boosaaso.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar lagu dhisayo derbi u dhexeeya xuduudka dhanka koonfureed ee ay la wadaagaan dalka Mexico, islamarkaana ku goodiyey inuu dhaqaalaha ka ceshan doono magaalooyinka qaar. madaxweynaha ayaa heshiiskan saxiixay kadib markii uu shalay booqday xafiiska wakaaladda amniga ee dalka Mareykanka oo iyadu Mareykanka u qaabilsan arrimo ay ku jiraan ilaalinta xuduudaha. sharcigan ayaa ka mid a kuwii ugu sarreeyey ee uu taageerada ku helay xilligii uu ballanqaadyada sameynayay isagoo uu ku jiro ololihiisa doorashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu dadka u tusayay xilligaasi in ay soogalootiga sharci darrada ah ay dhibaato ku hayaan dadka Mareykanka oo ay shaqooyinkoodana la wareegayaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a. aan ku bilowno, shir aan caadi ahayn oo yeesheen golaha wasiirada dowladda federaalk Soomaaliya ayay warbixin uga dhageysteen guddiga abaaraha heer qaran oo ka warbixiyey baaxadda abaaraha iyo inta ay la eg tahay waxyeelada ay u geysatay dad iyo dunyaba. kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo sheegay inay jiraan lacago laga qaadayo hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwaasoo loogu yaboohayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. haddaba shirkaasi jaraa'id waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintan Muqdisho kasoo diray.
shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha ee heer qaran Maxamed Cumar Carte ayuu uga warbixiyey go'aanno ka soo baxay shir aan caadi ahayn oo ay golaha wasiiradu ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo ay dhaqaale ugu yabooheen dadka ay waxyeeladu u geysatay abaaraha ka jira meelo badan oo ka mid a geyiga Soomaaliya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ay ku jiraan golaha wasiirada iyo baarlamaanka laga qaadi doono lacag loogu talagalay in wax looga qabto dhibaatada ay abaaruhu sababeen waxaana uu xusay in lacagahaasi ay qayb ka tahay $1 million oo ka mid ah lacagihii musharaxiinta horey looga qaaday
waxa markaa maanta sida go'aanku ku soo baxay ah in kow waxaan iska bilownay in aad laga bilaabo xafiisyada dowladda iyo waxaa la yidhaahdaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka intaba in laga bilaabo in horta iyagu ka qayb qaataan oo ay hormood ka noqdaan lacag ururinta iyo yabooha sidaa laajligeed waxaan ka bilownay kow in laga qaado lacag $1 million in laga qaado lacagtii laga qaaday ama laga ururiyey murashaxiinta ama musharaxiinta laga ururiyey oo gaari oo baaqigii kasoo haray $1 million ay noqotay markaa $1,800,000 noqotay halkaa milyan markaa loo qaaday waxaa la yidhaahdaa in lagu tabaruco waxaa la yidhaahdaa abaaraha loogu tabaruco labo in lacag gaaraysa ilaa $2 million oo ka kasoo kala imanaysa marka halka milyan laga saaro 300,000 oo ka imanaysa in lacagta contingency-ga ama maxaa la yidhaahdaa gargaarka lacagta degdega ku jirta miisaaniyadda 3 biloodka in 100,000 bil walbaba laga saaro markaa 300,000 oo gebi ahaanteediba loo adeegsado abaaraha
mushaarka golaha wasiirada ee bisha Janaayo ayaa 330 kamid ah loogu deeqi doonaa dadka ay abaaruhu halakeeyeen iyadoo sidoo kalena lacag cayiman laga qaadi doono xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu tilmaamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya
sidoo kale golaha wasiirada mushaharkooga iyo waxay noqonaysaa 330 oo bishan Janaayo iyadana in lagu deeqo haddii alle 200,000 waxay ka imanayaan 100,000 ka imanaysaa bangiga dhexe iyo 100,000 ka imanaysaa dekedda Muqdisho iyagana in maxaa la yiraahdaa lagu daro marka lacagtaas waxay guud ahaan waxay noqon doontaa $2,000,000 waxaan sidoo kale weydiisanay xafiisyada madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka lacag 100,000 oo madaxweynaha xafiiskiisa 100,000 oo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo 60,000 oo guddoonka baarlamaanka 260,000 inay iyagana aan weydiisanayno inay ku yaboohaan waana ballan qaadeen khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu way ballan qaadeen inay markaa taa ay bixiyaan waxa kale aanu iyadana lagu go'aamiyey in lacag gaaraysa $2,780,000 laga qaado ama laga jiro bishan Janaayo mushaqaalaha dowladda ABC waxba lagama jirin marka iyagana intaas isku celcelis intaasay noqonaysaa haddii alle lacagaha marka la isku daro waxay noqonaysaa $2,000,000 ilaa $600,000 ayay noqonaysaa mushaharka iyo marka xafiisyada dowladda lagu daro ilaa $3 million bay ku dhawaanaysa marka lacagaha $3 million ayaa horta kow aan ku bilaabayna
ugu dambayntii maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in go'aamada ay gaareen golaha wasiiradu ay ka mid yihiin in cashuuro dheeri ah la saari doono badeecooyinka kasoo dega dekedda muqdisho oo aan ahayn raashinka daruuriga ah waxaana uu xusay inay jiri doonaan lacaga lagu kordhin doono qaadka magaalada muqdisho kasoo dega kuwaas oo abaaraha wax looga qaban doono
sidoo kale waxaa la go'aamiyey in iyadana laga qaado lacag maxaa la yidhaahdaa oo la doonayo in iyagana kala wada hadli doono laakiin ilaa 1.5 boqolkiiba in wixii kasoo dega ee aanay raashinka daruuriga ku jirin in markaa iyadana la saaro dekedda xamar haddii aan leedahay sidoo kale waxa iyadana ay noqon doontaa marka lacagtaas ilaa lacag 400,000 ayay noqon doontaa iyo cashuuro kaloo bix aan doonayno qaadka iyo waxyaalaha in la saaro oo iyagana ilaa gaari doona ilaa 800,000 oo kale ay gaari doonto shirkadaha diyaaradda 420,000 iyo waxaa la yidhaahdaa qaadku 1,400,000 isku dar waxay noqon doontaa ilaa 4 million ilaa 5 million lacag ah in markaa si degdeg ah loo ururin karayo markaa gargaar degdeg laga samayn doono oo taas ay noqonayso in maxaa la yidhaahdaa lacagaha lasoo ururiyey in markaa ay noqonayso in degdeg loola gaaro dadkii
shirka jaraa'id ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa daba jooga kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada kaasoo ay warbixin uga dhageysteen guddiga abaaraha waxaana guddigu ay sheegeen in xaaladda abaaruhu ay isku beddeshay macluul isla markaana ilaa 5 million oo qof ay halis ugu jiraan abaaraha 300 oo qofna ay geeriyoodeen iyagoo intaasina ku daray in abaaruhu ay barakiciyeen dad gaaraya 1.3 million oo qof oo ku teedsanaa deegaano ku dhararsan hareeraha wabiga Shabeelle oo ay sheegeen inuu guray xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aroor suuban dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa shalay saxeexay amar dhigaya in derbi laga dhiso xadka koonfureed ee maraykanka uu la leeyahay dalka mexico. madaxweyne trump ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu maanta amro in dukumeentiyada dalku galka maraykanka lagu adkeeyo ilaa iyo lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto. warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinayo wariyahayaga nuur xasan nuur.
amarkan dhisidda derbiga weyn ee xadka maraykanka uu la wadaago mexico wuxuu trump saxiixay isaga oo ku sugan xarunta wasaaradda amniga gudaha oo iyadu qaabilsan ilaalinta xuduudaha maraykanka. waraysi uu siiyey t v-ga m b c ee dalkan maraykanka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in dhismaha derbiga oo gaaraya 2,000 oo mayl uu waxtar u yeelan doono labada waddan maraykanka iyo mexico.
You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable, very solid Mexico.
waa inaad fahantaa waxa aan samaynayno inay u wanaagsan tahay Maraykanka, sidoo kale waxay u wanaagsan tahay Mexico. waxaan diris la ahaan doonaa Mexico aad u adag, aadna u xasiloon. amarkan ayaa u baahnaan doona inuu ansixiyo Kongreska Maraykanka. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga qaybta daraasaadka Afrika ee jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ayaa sheegaya in derbigan uu xadidi karo muhaajiriinta tirada badan balse uusan joojin doonin.
ujeeddadu waxa weeyaan in socdaalka dadka soo gelaya sharci dakhada kusoo gelaya la xanigo oo la yareeyo. dadka qaar hadda waxay soo maraan xuduudda oo webi meesha ku yaalla ama dhulka caadiga ahay soo maraan habeenimihi maalinimo xilligay doonto ahaatee, laakiin intooda badan waxay soo istaagaan meesha xuduudda ah oo shaqaalaha maraykanku joogaan. marka ma yarayn doonto marka si loo eego haddii la dhiso xataa dadka soo gelaya ma yaraan doonaan, laakiin waxyaabaha kale oo weheliya derbiga sida tusaale ahaan in shaqaalo badan meesha la keeno, in xabsiya meesha laga dhiso oo meeshii dadka meel lagu xiray noqoto, waxyaabaha caynkaasoo kale ah dadka in la tarxiilo way yarayn doontaa dadka imanaya. markaas
in derbi laga dhiso xadka maraykanka iyo mexico maxay saameyn ah oo ay ku yeelan kartaa muhaajiriinta soomaalida ee maraykanka kasoo gala xuduudda koonfureed? waa kan mar kale jibriil oo maxamed.
qaraarka maanta saxiixay madaxweyne trump waxay ku yeelan doontaa soomaalida dhowr dhowr siyaabood u saameyn doontaa. sida koowaad waxa weeye markii lasoo qabto qofka soomaaliga tusaale ahaan oo xuduudda kasoo galay mexico, waxaa la geyn jiray magaalooyin kale oo ka fogfog meesha xuduuddu tahay. hadda waxay u eg tahay inuu amray in xabsiyo laga dhiso meesha agteeda oo dadka meeshaas lagu xanibi doono ilaa laga tarxeelayo. arrintaas waa arrin saameyn ku yeelan doontay noqonaysaa.
sharciyada ka dhanka ah qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta ee uu madaxweyne trump saxiixi doono waxaa ka mid ah in hay-adaha socdaalka maraykanka uu ku amri doono inay xadidaan bixinta viisooyinka maraykanka, gaar ahaan dadka kasoo jeeda lix waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay. amarkan oo la filayo inuu trump maanta saxiixo ayaa waxaa v o a du u fahfaahiyey amiin haaruun oo ah qareen dhinaca muhaajiriinta ama soo galowga ah oo degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
warqadda hadda waxaa ku qoran in macnaha muddo 30 beri ah in hakad la gelinayo dhammaan wixii waddanka soo gelay, taasoo lagu goloyahay in si weyn loo baaro ama dib loo fiiriyo nidaamka lagu soo galo waddanka marka la imaanayo. waxaa kale oo iyadana madaxweynaha uu ka dhawaajiyey in waddamada qaxootiga ka imaanaya waddama dhowra oo soomaaliya iyo syria iyo iran, suudan, iraq iyo libya iyo yeman ay kamid yihiin, si macnaha dadkaas iyagana in muddo ah si ku meel gaar ah loo joojiyey aqbalitaankoodii waddanka inay soo galaan. qaxootiya oo dhanna 2,400 beri iyada lafteeda la joojiyey, taasoo uu leeyahay waa in la fiiriyaa nidaamka loo soo maro dadka qaxootiga ah, iyadoo la fiirinayo dadka soo marayay inay yihiin dad soo baaray oo la hubiyey inaysan wax qalqala u geysanayn amniga maraykanka.
madaxweyne trump amaradii shalay uu saxiixay ayaa waxaa ka mid ah in magaalooyinka maraykanka qaarkood ay baabi'iyaan qaanuun dhigayay in dadka sharci darrada ku jooga magaalooyinkaasi aanan la weydiin warqadahooda caddaynaya inay sharci leeyihiin iyo in kale. haddaba sharcigaasi muxuu yahay? muxuuse madaxweyne trump u doonayaa in uu u beddelo? waa kan jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state university kana faallooda arrimaha maraykanka.
arrin labaad oo runtii saameyn ku yeelan doonta dadka soomaalida ah waxa weeye arrinta ku saabsan magaalooyinka loo yaqaano sanctuary cities oo uu maanta saxiixay inuu maaragtay la baabi'in doono. magaalooyinkaas waxaa loola jeedaa haddaad joogto magaalada minneapolis ama magaalada seattle oo aad tahay ama caasimada dalka ama new york, magaalooyin badan baa waxay yihiin sanctuary. macnaheeda waxa weeye qofka hadduu yahay sharci la-aan lama weydiin karo inuu sharci leeyahay in kale, haddii xataa la qabto ama boliis qabtaan ama wax kale ku dhacaan lama ogola in la wargeliyo qolyaha socdaalka oo la yidhaahdo qof sharci darro aan hayna. Qofkaas magaaladaas baa booliiskeeda la xaalayaan, dembiga uu magaaladaas ku galaa laga goynayaa, laakiin islamarkiiba looma gudbinayo. Macnaha dembi weyn hatuusan gelin oo dee wax traafic iyo wax lamid ay tahay, laakiin looma gudbinayo markiiba dowladda dhexe oo lama tarxiilayo. Marka wuxuu leeyahay hal joojiya arrintaas, qofkii dembiila ah ama qofkii waxaan ka wadaa sharci darro ku jooga dalka hadduu tago isbitaal ama tago iskuul oo uusan sharci haysanin oo la ogaado in lasoo sheego oo dowladda loo sheegaa lagu khasbanaanayaa buu leeyahay hadda wixii ka dambeeya.
Tan iyo markii uu xafiiska qabtay madaxweynaha cusub ee Mareykanka 6 maalmood ka hor, wuxuu saxiixay amarro dhowr ah oo qaarna uu ku buriyey heshiisyo ay dowladdii Obama gashay, halka kuwo kalena ay ahaayeen ballanqaadyo uu sameeyey intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintan inooga diyaariyey go'aamada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan wasiirka cadaaladda iyo xero ilaaliyaha guud ee puntland ayaa gaaray shalay degmada galdegob ee gobolka mudug. wafdigan ayaa ulajeedada socdaalkiisa waxaa lagu sheegay codsi ay ka aqbaleen in dheergaradka deegaanka oo dalbaday inay dowlad goboleedka puntland goobjoog ka ahaato go'aanka ay culimmada shanta ah ee loo saaray ay ka gaari doonaan dhacdadii kufsiga iyo jirdilka isugu jirtay ee ka dhacday deegaankaasi. haddaba ma waxaa la gaaray go'aankii, mise waa loo gogol xaarayaa? wariyaha v o e da jaamac buule jaamac ayaa ka wareystay Iimaan Maxamed Gaani oo ah wariye ka tirsan TV ga Puntland oo galdegob hadda ku sugan.
galdegob waxaa maalintii shalay ahayd soo gaaray wafdi ballaaran oo ka tirsan dowladda Puntland. wafdigaasi waxaa hogaaminayay wasiirka cadaaladda ee dowladda Puntland, Saalax Xabiib Jaamac, wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland Marwo Aniiso Cabduqaadir Xaaji Muumin, xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda Puntland, gudoomiyaha gobolka mudug iyo taliyaha ciidamada booliska Puntland. safarka xildhibaanada Puntland waxaa ku wixiliyey xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ujeedada waftigani ay u yimaadeen degmada galdegob waxay ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee degmada galdegob ka dhacday ee laga hadalhayay deegaanada Soomaalida oo ahayd kufsigii loo geystay gabdhihii ka tirsanaa dadka deegaanka ee degmadan oo ay u geysteen koox dhallinyaro ah oo haatan ku xiran degmada galdegob. xukunkooda ayaa la filayay maxkamadeyntooduna degmada galdegob ayay ka socotay. maxkamaddana waxaa ku jiray dadka deegaanka, guddiyo loo xilsaaray oo dowladduna ay ka warqabtay. marka dadka deegaanka ayaa dowladda usoo jeediyey in xukunku marka uu dhacayo dowladdu goobjoog ay ka ahaato, isla markaana dowladda Puntland ay fuliso.
waa tahay bal waxaad war naga siisaa, guddigu waa u yimaadeen, wafdigan uu hogaaminayay wasiirka cadaaladda Puntland, maxaa dhacay? yay la kulmeen? maxaase laga filayaa?
jaamac, waa mahadsan tahay. waftigu waxay kulamo la qaateen culimmadii shanta ahayd ee ku guda jiray hawsha maxkamadeynta ah ee kooxdan dhallinyarada ah, waxaana ay kala hadlayeen bal waxaa iska bedelay iyo sida xaaladdu ay tahay, marxaladaha maxkamadeyntu ay marayso, iyo guud ahaan qaabka ay wax ku socdaan. waxaana ay uga warrameen in maxkamadeyntu ay si wanaagsan ay ku bilaabatay, haatanna ay sooba gabagabowday, inkastoo aan la sheegin in xukunka iyo waxyaabaha la xukumay. hase ahaatee waxay sheegeen guddigii maxkamadeynta waday ee shanta xubnood ahaa in hawshu ay gabagabo tahay oo wafdigan dowladda ka tirsan lala sugayay barnaamijka. sidaas ayay maalintii shalay ahayd ay ka wada hadleen. wafdigu waxay kaloo ay la kulmeen waxgaradka iyo odayaasha deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada.
Iimaan Maxamed Gaani, waxaad sheegtay in wafdigii yimid ee uu hogaaminayay wasiirka cadaaladda Puntland ay la kulmeen culimmadii shanta ahaa ee loo xulay inay go'aan ka gaaraan kiiskan iyo indheergaradkii magaalada, maantana la filayo in ay go'aan sheegaan. culimmada arrintani loo xulay ma u madax bannaan yihiin, mise talada waxaa la wadaagayo wafdiga yimid?
kolley sid sidii markii hore uu qorshuhu ahaa waxay ahayd in culimmadu ay u madax bannaan yihiin oo wixii culimmadu ay soo saaraan ay dowladda waftigeeda imanaya ay fulinayaan. Laakiin kulamadan bilowday marka loo eego iyo saakay waxyaabaha dhici doona marka laga qiyaas qaato kolley daanay waxay iska bedelin culimmadu arrintan qorshuhu marka hore waxa uu ahaa in ay u madax bannaan yihiin.
Sida aad carabkaba horey ugu dhufatay, waxaa laga warsugayaa oo soomaalida dhan ay ka dhul sugaysaa go-aanka ka soo bixi doona guldogob. Ma laga yaabaa in maanta lagu dhawaaqo mise maalmo kale ayaay sii qaadan doontaa?
Kolley marka loo eego sida ay sheegeen guddiga hawshan gacanta ku haya, waxay sheegeen in hawshu ay soo idlaatay oo ay soo gabagabowday islamarkaana waftiga la sugayay. Inkastoo waftigooda ay bilaabeen kulamo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee dadka deegaanka, islamarkaana ay sheegeen in kulamo kale ay la qaadanayaan dadkii dhibanayaasha ahaa, saakay waxaan filayaa in kulamo ay la qaadanayaan dadka dhibanayaasha ah haddii waxaana macquul ah in lagu dhawaaqo. Dadku aad bay u hadal hayaan, ilaa habeenkii xalay ahaa waxaa la hadal hayay waxa soo bixi doona iyo in beri uu xukunku yahay. Inkastoo xubno ka tirsan waftiga dowladda ah iyo guddiga maxkamadda hawsheeda ku jira su-aalo la xiriira habeenkii xalay ahaa aan weydiiyey in maalinta beriya lagu dhawaaqayo xukunkii ay xoogaa ka gaabsadeen jawaabaha su-aalahaasi.
Kaasina waxa uu ahaa Iimaan Maxamed Gaani oo ah saxufi ka tirsan TV-ga Puntland. Waxa uu joogaa deegaanka Galdogob, waxaana uu warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Haatana dhegeystayaal, waa xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku bilowno, waxaa jiri doonaa caawa laba kulan oo xiise leh oo ka dhacaya dalalka Spain iyo England. Dalka Spain, kooxda Barcelona ayaa gegida Nou Camp waxa ay ku marti gelin doontaa naadiga Real Sociedad. Ciyaartana waa lugtii labaad ee koobka Del Rey. Lugtii hore oo ka dhacday garoonka kooxda Real Sociedad waxaa hal iyo eber ku adkaatay kooxda Barcelona. dhinaca kale, kooxda Manchester United ayaa caawa u safri doontaa kooxda Hull City, waxaana ay ciyaari doonaan lugta labaad ee semifinalka koobka EFL loo yaqaano ee dalka Ingiriiska. Lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka Old Trafford waxaa laba gool iyo waxba ku adkaatay kooxda Manchester United. Dhinaca kale, weeraryahanka kooxda Liverpool Philip Coutinho ayaa waxa uu saxiixay qandaraas cusub oo kooxdaasi uu kula sii joogi doono, waxaana toddobaadkiiba uu qaadan doonaa 150,000 oo geni, taasi oo ka dhigaysa ciyaaryahanka ugu mushaharka badan kooxda Liverpool. Ciyaaryahankani oo ah 24 jir u dhashay dalka Brazil ayaa waxa uu kooxda Liverpool kaga soo biiray naadiga Inter Milan bishii Janaayo ee sanadkii 2013, markaasi oo kooxdu ay ku iibsatay 8.5 milyan oo geni, waxaana qandaraaska cusub ee uu siixay uu kooxda ku sii hayn doonaa ilaa sanadka 2022. ciyaaryahan Coutinho ayaa waxa uu dhaliyay 34 gool kadib 163 kulan oo kooxda Liverpool u saftay. Isaga oo la hadlayay websiteka kooxda Liverpoolna waxa uu yidhi, kooxdani waa koox aan aad ugu mahadnaqayo, waxaana qandaraaska asxiixay u muujinayaa in aan halkan ku faraxsanahay. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dhowaanahanba ciyaaryahanka lala xiriirinayay in uu ku biirayo ama ugu yaraan ay doonayso kooxda Barcelona ee dalka Spain. dhinaca kale, macallinkii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdu ay horumar wanaagsan sameynayso tan iyo markii uu macallin u noqday tababare Jose Mourinho. Ferguson ayaa waxa uu sheegay in kooxda Manchester United uu dhinaca nasiibka ka helinayo, islamarkaana ay ahayd in ay ku dhibco ahaato ama ku dhowaato kooxda Chelsea oo hogaaminaysa horyaalka Premier League. Ferguson oo 27 jir ah, islamarkaana ka tagay shaqadii kooxdaasi sanadii 2013, markaasuu ciyaaraha uu ka fariistay, ayaa waxa uu yidhi, waxaan aaminsanahay in Mourinho uu qabtay shaqo aad iyo aad u wanaagsan. waxa uu intaasi ku daray, kooxdu waxay iminka ugu ciyaareysaa si aad u wanaagsan, hase yeeshee waxaa heysta nasiib darro ah in goolal badani ay seegayaan. waxa ay galeen ugu yaraan 6 kulan oo barbardhac 1 gool iyo 1 gool ah. haddii ay kulamadaasi qaar ka mid ah badin lahaayeenna, waxa ay noqon lahayd inay ku dhawaadaan naadiga Chelsea. Hadalka Ferguson ayaa waxa uu imaanayaa kooxda Manchester United iyada oo kaalinta lixaad kaga jirta horyaalka Premier League. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa VOA laantida afka Soomaaliga. Haddana aan ka codsado saaxiibkay Nuur oo studio ay la fadhiya, bal inuu qodobadii warka ugu doorka roonaa inoo dulmaro.
Mahadsanid Jaamac. Kooxo hubeysan ayaa ku dhaawacay xalay gudaha magaalada Boosaaso Nabadoon Muuse Xaaji Faarax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee sida weyn looga yaqaano gobolka Bari. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay amar dhigayo in derbi laga dhiso xadka koonfureed ee uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico. Trump ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu maanta amro in dokumentiyada dalku galka Mareykanka lagu adkeeyo ilaa iyo lix waddan oo ay Soomaaliyana ka mid tahay.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aanu hawada idiin soo marin lahayn. Heestii dabacsanayd waa Riyo Makugu Helaya iyo Shariif Cabdalla.
Abin mahurdo way aade khur jogo darar mahar gal adum babay khelaye wana hopte khodane wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine anna wana gaye hada al maane hay wana hadi hale shayo badhir gane isa unti ku aaye ya unti ku ayo unti ku aaye rore riya makugu khalaya sawahni wayno hagagi oyadi kudshayay naga halayde wankala habawneya wankala habawno wankala habawne rone biya magugu khelaya
asta macaan ee riyamo kugu helaya iyo fanaankii Shariif Cabdalla waxay u dambeysay idaacadeena aroornimatan iyo idaacadeena duhurnimana. Waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac, saaxiibkay Nuur Xasan Nuur, iyo soo saaraha idaacadeena Bashiir Abikar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
جعل ايا وانا هنتي ايوي اديكاي بو حول ايوي بو حجر قلاي وانا هوبتي خدانيا وانا هوبتي خداني انا هوبتي خدان انا ويلي كما ان حارينيا hadala ya hay hirar ka daade ashabay helayo way maadiga filigi unti ku aashaya unti ku ayo unti ku ayro neeriya makugu helaya